አመንጎ ተዳውብቲ ክልታት ኦሮሚያን ሶማሊን ህኩት ተወልዐ ብሰንኪ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምፍልላይን ጉጉይ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባን ክራይ ኣካብነትን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንሶም ሎሚ ሓሙስ ነዝርእቶ ዝሃቡ ንኣባላት ፓርላማ ዝሃብዎ መብርሂ እዩ። ኣቶ በረኸ ስምዖን ዘቕረብዎ ሕቶ ካብ ሓላፍነት ምውራድ ተቐባልነት ረኺቡሎ ጉዳይ ኣፈ ጉባኤ ዝነበሩ ኣባዱላ ገመዳ ግና ንዝራረበሉ ኣለና ኢሎም ኣቐባሊና መለስካቸው ኣመሃዝ ለኣኾ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሎሚ ኣብ ዝወዓለ ስሩዕ ኣኼባ እቲ ቤት ምብሪ ቀሪቦም መብሪ ካብ መንጎ ዝሃብሎም ሕቶታት ገለ ኣብዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ዓመታት ኣብቲ ሃገር ይኽሰት ዘሎ ግጭትን ዘይምርግጋእን ዝምልከት ሓደ እዩ። ቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝሃብዎ መልሲ
ፖለቲካዊ ምንጩ ህዝቦችን በአንድ ዓይን የማያይ አመራርም ሆነ የፓብሊክ ሰርቪስ ሰራተኛ የጸጥታ
ፖለቲካዊ ምንጩ ማዕርነት ህዝቢ ዘይርኢ መሪሕነት ሰራተኛ መንግስትን ሓይሊ ጸጥታን ኣብዝሃለወሉ ስፍራ ነቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ጸንሐ ርክብ ንምፍራስ ዝዓለሙ ሓይልታት ስለተረኽቡ እዩ። እዚ ፖለቲካዊ መበገሲ ክፍታሕ ኣለዎ። እንተዘይተፈትሐ ግና ግጭታት ክቕጽሉ እዮም።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካልእ መበገስ ግጭት ኣብ ደቡብ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ኣብቲ ከባቢ ክራይ ኣካብነት ስለ ዝገነነ እዩ በሉ። ንኣብነት ይብሉ ንሶም ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ንግዲ ጫት መን ይብሓቶ ኣብ ዝብል ብሰንኪ ዝተፋጠረ ምስሕሓብ እቲ ጸገም ብሔራዊ መልክዕ ንክሕዝ ከም ዝኽእለው፣ ካልኣይ በቲ መስመር እቲ ዝሓልፍ ጸገም ዘይሕጋዊ ንግዲ ዶላር ኣሜሪካ ከም ዝኾነን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ጥራሕ መንግስቲ ኣብ ዘይሕጋዊ ዝውውር ዝኣተወ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተቆጻጸረ ጠቒሶም ይቕጽሉ።
ስለዚ በዚ ኣከባቢ የሚመላለሰው የጥቁር ገበያ የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ የብሔር መልክ
ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ንግዲ ኮንትሮባንድ ተጋዲዱ እቲ ግጭት ናይ ብሔር መልክዕ ሒዙ ኣሎ። ምክንያቱ እዞም ቁርዲድ ሓይልታት ከምዚ ዝዓይነቱ ሃዋህው እንተዘይተፈጢሩ እቲ ዘይሕጋዊ ስራሖም ከምዘይቅፅል ኣጸቢቖም ስለ ዝፈልጡ እዩ ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ።
ብኣባላት ቤት ምኽሪ ካብ መንጎ ዝቐረቡ ካልኦት ሕቶታት ንቁጠባ ዝምልከቱ ሕቶታት እውን ነይሮም። ኣብ ዝቐረበ ኣብ ልዕሊ ቅርሺ ዝተተግበረ ምትዕርራይ ኣብ ልዕሊ ትሑት መነባብሮ ዘለዎም ዜጋታት ከቢድ ጸቕጢ ከስዕብ ከም ዝኽእል እዩ ዝረበሉ። ስለዚ መንግስቲ እንታይ ቅድመ ምድላ ፈጺሙ ዝብል ዝቐርበሎም ሕቶ ኣሎ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ክምልሱ ከለዉ መንግስቲ ድሕሪ ጽዑቕ መጽናዕቲ ነቲ ምትዕርራይ ከም ዝተግበረን ንኣብነት ዋጋ መጓዓዝያ ማይን ኤሌክትሪክን ንኸይውስኽ ከም ዝተገበረ ጠቒሶም ብመሰረት እዚ ምኽኒ ዘይኮነ ወስኽ ዋጋ ኣብ ልዕሊ ዝገብሩ ወሃብቲ ኣገልግሎት መንግስቲ ምሕረት ኣይገብረሎምን ኢሎም።
ምንም ዓይነት ዋጋ ለመጨመር ኢኮኖሚያዊ ምክንያት በለለበት ሁኔታ ዋጋ የሚጨምሩ የንግዱ ህብረተሰብ ኣካል
ወሰኽ ዋጋ ንምትግባር ቁጠባዊ መሰረት ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ዋጋ ዝውስኹ ኣባላት ማሕበረሰብ ንግዲ ኣለዉ እንተኮይኖም መንግስቲ ዘየዳግም ስጉምቲ ንክወስድ ኣንፈት ነፂሩ ይሰርሕ ኣሎ። ስጉምቲ ምውሳድ እውን ጀሚርና ኣለና። እዚ ንቅድሚ ተጠናኪሩ ክቕፅል እዩ። ንስሰዓት ዝውስኽዎ ዋጋ ከመይ ክንቆፃፀር ከም እንኽእል ጥጡሕ ባይታ ፈጢርና ኢና ነቲ ስራሕ ጀሚርና እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ፖለቲካዊ መዘራረቢ ኮይኖም ዝቐነዩ 2 ፍጻመታት እውን ተላዒሎም ኣለዉ። ሕቶ ስልጣን ምርካብ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ዝነበሩ ኣባዱላ ገመዳን ኣብ መኻሪ ቀዳማ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣቶ በረኸት ስምዑንን እዚ ኣሰራርሓ እዚ እንተዝዝውተር ተመራጺ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ብዙሓት ተዓዘብቲ ካብ ዝብልዎ ብተቓራኒ ንህላወን ጥንካረን ኢህወደግ ኣብ ስግኣት ዘውድቑ ኣይኮነን ኢሎም። ኣቶ በረከት ስምዑን ሕቶኦም ንፈለማ ግዜ ኣይኮነን ኣቕሪቦም ቅድሚ ኢሎም እውን ሓቲቶም ግን ብባህሊ ኢህወደግ ግዜኡ ኣይኮነን ተባሂሎም ኣብቲ ቃልሲ ንክቕጽሉ ተገይሩ እዩ። ሎሚ ግን ተደጋጋሚ ሕቶ ስለ ዘቕረቡ ንዝነበሮም ኣዝዩ ብዙሕ ኣበርክቶ ብልዑል ምስጋና ተቐቢልና ኣለና ኢሎም ብዛዕባ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ክዛረቡ ከለዉ ድማ
የክቡራቱ ኣባዱላ በተመለከተ ግን ለመጀመርያ ግዜ የቀረበ ጥያቄ ነው። ጥያቄያቸው ከቀረበ በኋላ
ጉዳይ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ብዝምልከት ግን ንፈለማ ግዜ ዝቀረበ ሕቶ እዩ። ምስኦም ልዝብ ተጀሚሩ ኣሎ ኣይተዛዘመን። ኩሉ ዓይነት ሕቶታት ክላዓልን ብዓቕሊ ክፍታሐን እዩ ዝብል እምነት ኣለና። ውፅኢቱ ኣብ ቅድሜና ንሪኦ እዩ ዝኸውን።
በዚ በለበቲ ይብሉ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ኣባዱላ ገመዳ ስርሖም እንተዝቕጽሉ ሕጉሳት ኢና። ካብ መንግስታዊ ሓላፍነተይ ክወርድ እዩ ድልየተይ ባህል እንተኮይኖም ግን ንከረክቡ ክንፈቅድ ኢና ኢሎም ኣቶ ሃይለማርያም اب مود آتا بزعبا ایتیوپیا مس گروه به تهاجر از لوار کب عمل کیتم ابزه و مفری ایتیوپیا مس مبزحت ان گروه به تا زیت اساسرتن به حلفی نسلامن مرگان سومالیان دبوب سودانن تبرکتون زلا زبل و آن تا تزرزیم اب سومالیا بزیک اتوم مس عقب سلام زتوافر و تهدراتا بتوسطی باعلاقی ایلا زمد دبتم سرایت نمگست سومالیا ای حجزو آلویلم محبرسب عالم اب سوماليا استوسن هد اصل استرايت راحلو تزناقعو اتي ابزغربا اب مؤادشو زورد طفات اغواني فلو سلازي محبرسب عالم كابتكونتا تمكيرو نزبركتو حاجز نكوسخ نحطت الله ايلوم قدماي مينستر هايله مريم دسالين